мына ушундай жаңылыктар азыркы саатка карата. Элиза,
рахмат. Кесиптешим Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы таап окуңуз. Дареги Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон валюталар курсу: 1 АКШ доллары 45 сом 95 тыйын, 1 евро 62 сом 26 тыйын, 1 рубль 1 сом 45 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, БШК президенттикке талапкерлердин үгүт иштери башталгандан бери сарпталган каражаттары тууралуу кезектеги жыйынтыгын жарыялады. Ал арада кечээ КТРКда өткөн талапкерлердин телетаймашы кызуу талкууга алынууда. Кубат Касымбеков кененирээк баяндап берет. Кубат, ушул сааттарга болгон жаңылыктарды айта кетсең.
Рахмат Элиза, саламатсыңарбы? Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча үгүт иштери башталган 25-сентябрдан бери эң көп акча сарптагандардын алдыңкы сабында Алмазбек Атамбаев, Адахан Модумаров жана Камчыбек Ташиев келе жаткан экен. Андан соң Кубатбек Байболов жана Анарбек Калматов турат. Маселен, Алмазбек Атамбаев үгүт иштеринин жүрүшүндө 34 миллион 21 миң сом коротсо, Адахан Мадумаров 21 миллион 143 миң сом сарптаган экен. БШКнын буга чейинки маалыматында 3-чү катарда Кубатбек Байболов келе жаткан эле, бул жолу 3-чү катарда Камчыбек Ташиев экен. Анын бүгүнкү күнгө чейинки үгүт иштерине 13 миллион 137 миң сом чыгымдаганы маалым болду. Эскерте кетсек, президенттикке аталышкан 20 талапкердин ичинен үгүт иштерине 100 миң сомдун тегерегинде гана акча сарптаган 2 адам бар экен. Талапкерлер көбүнчө кайсы багытта акча сарптап жатканын БШК мүчөсү, так ошол талапкерлердин банктагы эсептерин көзөмөл жүргүзүп текшерүүчү топтун жетекчиси Алмаз Асаналиев мындайча токтолду.
Негизинен жанагы рекламага акчалардын көпчүлүгү ошол рекламага кетишкен. Андан кийин жанагы үгүттөөчүлөргө, агитаторлорго айлык акы, ар бир талапкер мыйзамга ылайык 50 миллион сомдон көп акча коротушу мүмкүн эмес. 50 миллионго чейин күнүнө шайлоо башталганга бир күн калганча салып кайра колдонуп турганга укугу бар,
деп билдирди БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев. Көпчүлүк талапкерлердин 50 миң сомго чейин акчалары калган экен. Ушул тапта, ошол эле учурда дале болсо бир катар талапкерлердин миллион сомдун тегерегиндеги акчалары бар экендигин БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Ал арада Акылбек Жапаровдон президенттик жарыштан баш тартуу боюнча арыз БШКга келип түшкөнү да маалым болду. Эми БШК бул арызды канааттандырса, президенттикке ат салышчу 19 гана талапкер калмакчы. Талапкер демекчи, алардын коомдук телеканалдагы телетаймаштары бүгүн да уланганы турат. Бүгүнкү ичинде президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев, Турсунбай Бакирулу жана Алмаз Каримов телетаймашка чыгат. Кечээ Марат Иманкулов, Сооронбай Дыйканов жана Адахан Мадумаров алгачкы дебатка чыгышкан эле, бул таймаштын канчалык натыйжалуу болгону коомчулукта дагы, интернеттеги социалдык түйүндөрдө дагы кызуу талкуулар жаратууда. Маселен, жарандык коомдун айрым өкүлдөрү Кыргызстанда саясий атаандашуунун жолжоболор дали өнүкпөгөндүктөн таймашта талапкерлер ортосунда бир аз мындай талаш болгон жок болбогонун белгилешти. Ошондой эле талапкерлердин программалары ачылбай калганын белгилешти. Теледебаттарга күбө болгон Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов болсо мындай пикири менен бөлүштү.
Дебаттар түзүк эле өттү деген ойдомун, бирок албетте талапкерлер чогуу бири бирине суроо бергенде дебат десек болот да, анан жанагы алып баруучулар эле гана талапкерлерге суроолорду бергени, менин оюмча жанагындай бири бири менен алышып, бири бири менен айтышып, бири бирине керек болсо асылып курч курч суроолорду берсе дагы бир кызыгыраак, шайлоочулар үчүн маанилүүрөөк болмок.
Мына ушундай пикирин Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов билдирип өттү. Мындан тышкары ушул тапта шайлоочулардын тизмеси дагы актуалдуу ойдон калууда. Эскерте кетсек, 20-октябрга чейин тизмелерди үймө үй кыдырып тактоо жана тизмеге кирүүшү аякташы керек. 20-сынан баштап БШК тизмелерди тактап, шайлоого 3 күн калганга чейин жаңыланган тизмени жарыялайбыз деп турат. Бирок канчалык деңгээлде жаңыланган тизме чыгары азырынча белгисиз. Тизмени тактоонун соңку жагдайына кечээ БШК төрагасы Тойгун Алы Абдырайымов мындай айча токтолуп өткөн эле.
Азыркы ушул күндө 19-сентябрда 2,842,411 киши болду. Анан бизде айтып жатышат го, тиги миллион киши Россияда жүрөт, анан жарым миллион жүрөт деп 36,000 киши болду бизде такталган консулдук учетто тургандарчы.
Азыр эле БШК төрагасы айтып кеткендей, чет өлкөлөрдө 36 000 гана шайлоочу отчетко турган экен, так айтканда тилмеде бар экен. Негизи буга чейин андан да көп болору айтылып келген болчу. Бул жолу консулдук жана элчиликтерде гана добуш берүүгө мүмкүн болгондуктан, алдын ала катталып алууга мүмкүн болгондуктан чет өлкөлөрдө бул шайлоого катышкандардын саны кыйла аз болору айтылып атат. Шайлоонун соңку жаңылыктары менен кечки саат 6:00 буюрса таанышаласыздар.
Рахмат Кубат, шайлоонун өнөктүгүнүн бүгүнкү уланышы тууралуу Кубат Касымбеков айтып берди. Ал эми биз болсо шайлоо темасын улайбыз. Бүгүн Ысык Көлдө талапкерлердин бири Кубатбек Байболов жергиликтүү эл менен жолугушту. Жолугушуу кандай өткөнүн бизге кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет. Саламатсыңбы, Мария?
Саламатсызбы.
Бүгүн президенттикке талапкер Кубатбек Байболов Ысык Көл эли менен жолугушкан экен. Анан кийин алгач айтсаң, буга чейин Ысык Көлгө кайсыл талапкерлер барып жолугушу өткөрдү?
Буга чейин Мадумаров келип кеткен, Ташиев, Субаналиев, анан могу ушул дем алышта Атамбаев келип кетти, анан ушу бүгүн болсо Байболов келди.
Кубатбек Байболов ушул мурда келип кеткен талапкерлерден айырмаланып эмне өзгөчө нерсе айта алды?
Кубатбек Байболов ушу Ош Жалал Абад окуяларына барып келгендигин айтып өттү. Анан ошол эле учурда көйгөйлүү слово берилди да агачы. Мисалы ошо КГБда иштегендери жөнүндө, анан бүгүнкү күндө мисалы телефондор тыңшалып жатабы деген суроолор берилди. Анан ушу Ысык Көл областында ошо дыйкан чарба маселеси, ушу картошкалардын баасы, алмалардын баалары кандай жогору болот, кандай иштерди кыласыңар деген суроолор берилди да.
Канча киши келди, элдин маанайы кандай деги эле?
Элдин маанайы өтө активдүү деп айтууга деле болбойт, анткени суроолор аз аздан берилип атты, кат жүзүндө жана ошондой өзекки түрүндө берилип атты. Ошол эле учурда 200 жакын киши келди да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушул жолугушуу Кара Кол шаарындагы драма Касымалы Жантошов атындагы драма театрында өттү. Ошо жолугушууда жолугушуу бүтө элек жатып эле мен эске чыгайын десем, ушул жолугушууга келгендерди көрсө чыгарбай атыптыр да, жарым саат күтүп тургула, бул жолугушуу бүтсүн, сүйлөп бүтсүн, анан чыгарабыз депчи. Анан мен өзүм ушул маалымат берет элем, сиз эфирге чыгат элем деп эптеп суранып чыктым.
Демек эл тез тарап кетпесин деген себеп менен камап коюшту же кандай болду?
Ошондой көрүнүш болду. Себеби дегенде мен эшикке чыгам десем дагы жарым саат күтүп тур деп мага айтты. Анан мен тез эфирге чыгам десем анда макул деп бирөөнү чакыртып эшикти ачырды.
Рахмат, биз менен түз байланышта телефон аркылуу кабарчыбыз Ысык Көлдөн Мария Колесникова болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анан ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңор, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюнча кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Шайлоо темасын андан ары улайбыз. Бүгүн шайлоо алдындагы диний кырдаалга байланыштуу өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссия маалымат жыйынын өткөрдү. Ага биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев катышып келди. Зайырбек, шайлоо алдында Кыргызстандагы диний кырдаал боюнча маалымат берүүгө кайсы жагдайлар түрткү болуп жатыптыр? Деги эле диний кырдаал кандай деп бааланды?
Рахмат Элиза, бул маалымат жыйынын өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын маалымат аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Табылдоо Розалиев өткөрдү. Ал дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин жана президенттин шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарда диний кызматкерлердин шайлоо өнөктүгүнө жана үгүт иштерине аралашуусуна тыюу салынганын эскертти. Андыктан буга чейин Кыргызстандагы диний конфессияларды шайлоо учурунда бул мыйзамды бузбоого чакырып, диний үгүттөргө аралашпоого чакыргандыгын Табылдоо Розалиев билдирди.
Кудайга табына турган жерлерде чогулуш, митинг, шайлоо алдындагы үгүттөөгө саясий мүнөздөгү дагы башка иш чараларды өткөрүүгө жол берилбейт деп. Мунун баарын биздин чоң чоң конфессиялар бар, ислам дининдеги, православие дининдеги жана бөлөк евангелисттер бар, протестанттар бар, пресвитериандар бар, ошонун баарына биз жеткирдик.
Табылдоо Розалиев учурда диний кызматкерлердин үгүт ишине аралашканы же болбосо президенттикке талапкерлердин мечит медреселерде же сыйынуу жайларда үгүт жүргүзгөнү боюнча маалыматтар жоктугун белгилеп кетти.
Ал эми бул маалымат жыйынында дин мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан жагдайга айланганы айтылган экен да, анан мындай бүтүм чыгарууга эмне түрткү болуп жатканына кызыгып көрдүңөрбү?
Чындыгында эле Табылды Розалиев Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да дин коопсуздук маселеси менен чырмалышып баратканын баса белгилеп кетти. Ал Кыргызстанда ислам динин жаманган айрым топтор радикалдашып баратканын, бул түздөн түз мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу маселе экендигин кошумчалады.
Событиялардан деле карап атпайбызбы? Арашанда атышып атса, түштүктө кармалып атса, ал жерде террористтер болуп атса, жана диний экстремисттер болуп атса, албетте бул коопсуздук болот да. Анан жанагындай литературалар таратып атса, адабияттар таратып атса, ошондой эмелерди уюштуруп атса жер жерлердеги Фейсбук тахрирлер менен азыр ачыгын айтып коеюн, азыр мурун кандайдыр бир биздин түштүк аймагыбызда мындай көбүрөөк басымдуураак кылат деп ушундай баа берилчү да. Азыр булар уже түндүккө да тарады азыр. Түндүктөгү да тиги кандай десе мурак айылдарда дагы пайда болду да булардын эмелери, өзүнчө уюмдары.
Дин иштери боюнча комиссиянын өкүлү Кыргызстанда диний кырдаал оорлоп коопсуздукка терс таасир этчү болсо, Казакстанда болгондой бул жааттагы мыйзамдар күчөтүлүшү мүмкүн экендигин ишарат кылып кетти. Айта кетсек, Казакстанда жакында эле кабыл алынган дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзам мурдагыга караганда бир топ катаалдаштырылган болчу.
Рахмат Зайырбек. Эскерте кетсем, кабарчы Зайырбек Бактыбаев шайлоо алдындагы диний кырдаалга токтолду. Эми Талас жергесине кайрылсак, жакында эле Таластагы Копер Голд алтын кенинин имаратына өрт коюп, жергиликтүү тургундар менен компания жетекчилиги ортосунда карама каршылык чыкты эле. Бүгүн компания жетекчилиги, айыл тургундары жана бийлик өкүлдөрү ортосунда жолугушуу болуп жатыптыр. Азыр бул тууралуу бизге кабарчыбыз Мирбек Айткеев айтып берет. Мирбек, саламатсыңбы?
Саламатсыз беле.
Ушул жолугушуу башталдыбы жана эмне жөнүндө сөз болуп жатат, ошол жөнүндө айта кетсең?
Азыр биздин ушул Талас облусунун Талас районуна караштуу Арал айылында ошол жергиликтүү эл менен ошол Талдыбулак компанияга Талдыбулак кенине жакын жайгашкан Арал айылынын эли менен облустун райондун бийлик өкүлдөрү келип жолугушуу өткөрүп атат. Бул жолугушууга айылдын бир 200-250 болжол менен тургуну катышып атат. Бул жерден азыр Талас Коперголд компаниясынын өкүлдөрү көрө алган жокмун, алар келбептир, болгону облустун райондун бийлик өкүлдөрү, анан жергиликтүү эл. Азыр элдин арасында ар кандай кептер айтылып атат. Чыгып сүйлөгөндөр бири ушул компания биротоло жабып буга чейин ишмердүгүн токтотуп келди, токтосун десе, экинчи тарабы бул компания дагы иштей берсин деген сыяктуу пикирлер айтылып, бир үйдөн дагы эки, мисалы үйдүн үйдө жолдошу жабылсын десе, келинчеги ачылсын деген сыяктуу пикирлер болуп, эки анчы ойлор болуп атканын айтылып, ушундай сыяктуу сөздөр болуп атат да.
Анан кандай жыйынтык чыкчуда? Мисалы буга чейин элдер экологияга зыян келтирүүдө десе, Копер Голд компаниясынын жетекчилиги андай эмес деп, анан бийлик өкүлдөрү биз инвесторлорду жоготуп алышыбыз мүмкүн деген сөздөр айтылып келген да, анан кийин бул жолугушуудан эмне чыкчудай?
Азыр жыйын уланып атат, жыйын жүрүп атат. Болгону азыр ушул айылдын тургундары өздөрүнүн ой пикирлерин, ар кандай көз караштарын айтып атат. Бийлик өкүлдөрү азырынча сөз алып сүйлөй элек, алар аягында ушул өз кандайдыр бир өздөрүнүн оюн айтарын дагы айтышып атат. Анан тышкары дагы бул жерде ушул айылдык кеңеш жакында эле өздөрүнүн бир сунуштамасын чыгарып жогорку кеңешке жөнөткөнүн, ушул компаниянын иши токтотулсун деген сыяктуу сунуштама жөнөткөнүн дагы айтышып атат. Анан тышкары ушул өкмөт тарабынан дагы ушул кендин айланасындагы бир иликтөө боюнча комиссия түзүлүп, ошол комиссия дагы жакынкы күндөрдө келет деген пикирлер айтылып атат. Калган ушул окуянын жүрүшүн ушул жерде жыйын боюнча кечкиге толук маалымат беребиз.
Рахмат, Таластан жергиликтүү кабарчыбыз Мирбек Айткеев биз менен түз байланышта болду. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык жаңылыктарга орун берсек, Израиль мындан 5 жыл мурда Палестинанын Хамас радикал уюмунун колуна түшүп калган жоокери Гилад Шалитти өткөрүп алуу үчүн өз түрмөлөрүндө жаткан 1000 ашуун палестиндикти бошотуп берет. Бүгүн 10 жыл Израилде абакта отурган теги украиналык Ирина Зараана да түрмөдөн чыгат. Жеңиш Айдаров кененирээк кабарламакчы.
Бүгүн алмашуунун алгачкы баскычы башталат. Мында Израиль авактардагы 477 адамды өткөрбөрөт. Эркиндикке чыгуучулардын 27-син аялдар түзөт. Анын ичинде теги украиналык Ибрагим аттуу палестиндикке турмушка чыккан Ирина Зараана дагы бар. Ал 2002 жылы Израилде Ришон Лецион шаарында кафеде өзүн өзү жардырууга күнөөлөнүп камакка алынган. Иринанын кайнатасы Ахмат Рейтерс телеканалына Израилдин абагынан бошотулгандардын арасында келини бар экенин угуп, куанганын билдирген.
Чинти март Ибрахим Сарахне эли канат в сиген у илла 10 сынын.
Ал менин уулум Ибраимдин келинчеги. Ал түрмөдө отурганына 10 жылдай болду. Кудайга шүгүр. Башка аялдар менен катар ал да бошотулганына. Эми мен бир аз көңүлүм тынчыгандай болду. Бирок менин өмүр бою кесилген дагы 3 уулум абакта калып жатканы өкүндүрөт.
Иринанын секелек кызы Рамалага энесин көрүүгө барат. Бул анын эс тартканы энесин биринчи көрүшү болот.
Мен 8 айлык кезиме чейин эле энемди көргөм. Анда энемди эстеп калган эмесмин. Өтө эле кичине болчумун. Эми мен чоңойдум. Энем бошонуп жатканына кубанычыма чек жок.
Израиль менен Хамас террордук тобунун ортосунда бир аскерге 1000 кишини алмаштыруу келишими өткөн жумада макулдашылган. Израиль мындан 5 жыл мурда 19 жашында Хамастын колуна түшүп калган Гилад Шалит аттуу жоокерин куткарып алуу үчүн өз абактарынан 1027 кишини бошотот. Эркиндикке чыга тургандар негизинен палестиналыктар. Анын ичинде террордук чабуулдарга катышканы деген негизде ар кандай себептер менен кармалгандар жана өмүр бою абакка кесилгендер бар. Абактагыларды алмаштыруу 2 баскычта жүрөт. Алгач Израиль камоодогу 477 кишини бошотот. Андан кийин Хамас израилдик шалитти өткөрүп берген соң абактан дагы 550 адам чыгарылат. Ошол эле учурда Израилдин жогорку соту Палестин согушкерлери тарабынан уюштурулган террордук чаралардан кайтыш болгондордун үй бүлөлөрү абактагыларды алмаштырууну 2 күнгө калтырып туруу өтүнүчүн карап жатат. Израилдиктер Хамас менен алмашуу келишимин сындап, бул террордук чаралардан курман болгондорду сыйлабоо жана мындан ары да зомбулуктар менен колго түшүрүүлөрдүн улануусуна жол ачат деп кооптонууда. Ал арада Израиль президенти Шимион Перес абактагыларга кечирим берүүгө кол коюу Израиль үчүн кандай маанилүү экендигин мындайча түшүндүрдү.
Гилад Шалиттин бир жоокердин таржымалы биздин тарыхыбызды мурда болуп көрбөгөндөй сыноого тушуктурду. Израилде бир адамды сактап калуу деген жалпы элибизди сактап калуу дегенге тете сынак.
Хамастын лидери Халет Машал өткөн жумада жетишилген келишимди Палестин элинин чоң ийгилиги деп атап, бул палестиндиктердин биримдигинин белгиси экенин билдирген болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын улантабыз. Жакында эле Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун Таджикстанда кылмышка шектүү делип же кылмыш жасаган деп айыпталып камакта жаткан кыргызстандык жарандар жөнүндө маалымат таратты. Азыр Турсунбек Акун биз менен түз байланышта. Саламатсызбы Турсунбек мырза?
Саламатчылык.
Сиз жакында эле Таджикстанга барып, ал жакта ар кандай айып менен камалып жаткан кыргыздар жөнүндө билдирдиңиз. Ушул жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз, канча кыргыз камакта экен, канчасы соттолуптур, канчасы убактылуу камакта жаткан экен?
Бул жерден биз Кыргызстандын Таджикстанда элчиси Сарылаев Урмат мырза менен сүйлөштүк. Анан Салтанат деген кызыбыз бар экен, консул болуп иштейт. Экөө менен сүйлөшүп, алардан алган маалыматтарыбыз боюнча маалыматтын негизинде Таджикстандын түрмөлөрүндө 20 кыргызстандык жаран жаткан экен да. Анан жакында Таджикстандын президенти Имомали Рахмон атайына амнистия жарыялап, ошол мунапыс жарыялап, ошол мунапыс негизинде 12 мунапыс негизинде чыгарылган экен да. Анын ичинен 2 аял киши экен, башкалары эркектер чыгарылып, азыр Таджикстандын түрмөсүндө кыргыз жарандары бар 12 азыр туруп атат.
Ушул камакта жаткан кыргыздар кандай кылмыштарга шектүү деп кармалышкан экен, же болбосо ошол сотолушкан?
Жанагы нарко бир кээ бирлери алар ар түрдүү кылмыштуулукка шектелген, анткени кээлери наркотик менен кармалып атат. Бири үчөө киши өлтүрдү деп күнөөлөнүп кармалып атат. Биринчи инстанциядан болуптур кээ бирөө, экинчи инстанция, үчүнчүсү кээ бирөө өтөлө экен, кээ бирөө жөн эле кармалып соттолду экен. Анан кээ бирөөлөр болсо жанагы ушу жанагы наркоторговля, эме тиги киши баягы адам аткерстиги боюнча ушундай дагы ошол дагы бар экен. Андан тышкары шпионаж деп дагы ушу күнөөлөнүп атат кээ бир. Мисалы жана биздин жараныбыз Салимзаде деген мырза полковник шпионаж менен кармалып атат. Мурда Таджикстандын жараны болчу, анан азыр биздин жаран. ошо өмүр бою кесилген да ошо түрмөгө.
Сиз Кыргызстанда баардык абак жайларга кирүүгө укугуңуз бар эмеспи? Ал эми Таджикстанда дагы ошондой укукка ээсизби? Анан кийин өзүңүз барып кирип
мындай тилекке ошондой укукка ээ эмес экенмин, Ализа. Анткени мен ошол 2-3 күн бою консул Салтанат Урмат мырзалар аркылуу ошолдор аракет кылдым. Салимзаде мырзага анан башка жарандар кирип чыгайлы. Бирок алардын тышкы иштер министрлигинин уруксатысыз кирбейт экен, анан алар уруксат беребиз деп атышты. Бирок аңгыча менин убактым бүтүп калды да, кайра келе турган убактым самолетко. Убакыт келип калды, мен өзү келип калып, анан мен 1-2 күн турганда кирип келет элем, просто кайра алган билет кайра калууга мен боло албай калдым да, кала албай калдым.
Негизи
ушу. Анан бирок биз консулдарга табыштадык, алар дагы кирип ушул акыбалын билип коет да. Анан мен дагы өзүм дагы бир кийинчерээк бир өзүм командировать этем өзүмдүн өкүлдөрүмдүчү ушул жака.
Негизи КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда бир катар келишимдер бар болуш керек, анан ошол Таджикстанда камалгандар өз жерине келип жазасын өтөй алышабы?
Бизде Таджикстанда бар, алар боюнча бизде өзү мурдагы Минский соглашение, анан кийин Кишинев мурдагы Минский эмеси макулдашсы, анан Кишинев макулдашсы негизинде Таджикстандагы жаранды бизге алып келсек болот. Бул мындай бар. Мисалы Индонезиянын араб өлкөлөрү менен жок, а Таджикстан эсимдүү мамлекеттер менен мындай эмелер бар. Ошол кийин жана Салимзадени 20 жылга кесилген экен, бияка алып келели деп аракеттерди көрүп атам да мен. Анткени анын апасы, эжелери чыгып атат мага бизге ошол мырзанын.
Ошол жакта камакта жаткандардын абалдары кандай экен? Баягы өзүңүз барып көрө албасаңыз дагы, баягы сизге арыздап чыкканды.
Биздикине жетпейт, биздики кыргызстандык эми салыштырмалуу бир топ жагынан өзгөрүүлөр, жакшы жактар бар, биз кемчилик чоң кемчиликтерине карабастан. Аякта биздин кирип чыккандардын айтышы боюнча жанагы атайын кийимдер менен жүрүшөт экен, мисалы өлүмгө өлүм жазасына эметкендер, атайын чачтарын алдырып коет экен дегендер, ушундай да кичине баягы өзбекстандыкына окшошураак. Алардын акыбалдары булардыкы начарыраак, кыргызстандык бул жагынан көп реформа болду да. Бирок эми кийинчерээк улам улам жакшырып атат дейт, бирок эми көз менен көрбөгөндөн кийин көп нерсени билбейсиң да.
Рахмат Турсунбек мырза. Биз менен
чоң рахмат силерге, чоң рахмат.
Рахмат. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун болду. Таджикстанда кылмышка шектүү делип же кылмыш жасаган деп айыпталып камакта жаткан кыргызстандык жарандар жөнүндө айтып берди.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакта алган кишилерди босатсындар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газотокто жазайы, болботок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ошто акыркы 9 айдын ичинде экстремисттик диний уюмдар тарабынан жасалды деп 30 кылмыш иши козголгон экен. Азыр бул тууралуу бизге Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз байланышта айтып берет. Эрнис, саламатсыңбы?
Ушул
кандай уюмдар экен жана былтыркыга салыштырмалуу бул кылмыш иштери аз бекен же көп бекен, ушул жөнүндө айта кетсең?
Ушул Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн маалыматында ушу жыл башынан бери айтканда ушул 9 айдын ичинде ушул диний экстремисттик уюмдарга байланышкан 30 кылмыш иши катталыптыр. Анын ичинде ушул 22 бети ачылган экен. Бул эми өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсе көп экендиги айтылып атат. Мисалга мурдагы жылы ушул жалпы эле ушул облус аймагында 10 кылмыш иши катталып, анын 9 бети ачылган экен да. Бул баягы ага ишкерге катышкан кишилердин мүчөлөрүнүн көп экендигин аныктап турат экен. Маселен ошол эле былтыр мисалга мындай иштерге катышкан 7-8 эле адам болгон болсо, быйыл алардын саны 23 жетип атат да. 23 киши кармалып, анын ошол 7 мурда соттолгон кишилер болуп атат экен.
Биз мынакей жалпылап экстремисттик диний уюмдар деп айтып жатпайбызбы? Анан тагыраак айтканда булар кайсылар экен? Анан ушул кайсыл кылмыш иштерине катышыптыр?
Негизинен эми булар Кыргызстанда өзү 9 экстремисттик диний уюм болгон болсо, алардын баардыгы эле Кыргызстанда активдүү эмес экендигин айтып атышат. Бул жаатта газеттер айрыкча мына ушул Кыргызстандын шартында, ушул Оштун шартында ушул Хизбут Тахрир уюмунун өтө активдүү экендиги айтылып атат. Алар ушул Кыргызстанда деги эле ушул Орто Азия аймагында ошо халифат орнотуу, ислам динесинин халифатын орнотуу тешкерилип жаткан. Алар ошо мечиттерде, даават кылуу иштеринде ошо элдерди баягы традициялуу эмес ислам динине үгүттөгөн иштерди көбүрөөк жүргүзүп, ошондой багыттагы жанагындай кагаз иштердин же болбосо дисктерди таркаткан учурлары бар экен.
Рахмат, Эрнест, биз менен түз байланышта Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов болду. Ал эми бул тууралуу кененирээк макаланы сиз кечке азаттыктан уга аласыздар. Кадырлуу угармандар, биз ушуну менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кайрадан угушканча аман болуңуздар.